Campus FM li presenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej il-Nisrani u l-Musulman. Għal darba ħna ċeċwira pinselmilkom l-għakom għal-edizzjoni oħra ta' din essenzjela ormaj issa marufa minn dawka l-inqas li segu regolarment u ħafna semmija li xikultant ma jkunux jisegu mill-bidu minn Ottubru li għadda u din essenzjela t-spicċa mal-bidu ta' Ġunju li ġej, imma li jisegu għal xikunu semmaw biċċa t-interessom, jkunu f'karozza, jew jkunu d-dar, jew jkunu t-waslu t-tfal ximkien, jew jkunu sempliċiment għassa biex jisemaw x-sen għajdu din il-ġimgħa. Fil-fatt, fil-waqt li nsellem li dawn kollha, nirringrazzja dejjem li dawk li jtuna feedback, dan huwa kbir, apprezzat, u dejjem b'xi mod jew ieħor jagħti iktar forma l-dik il-riċerka li qegħdin nagħmlu. U għalhekk naħseb li b'xi mod ftit mill-iskop tal-programm intlaħaq nittama' iżjed. Imma ejja ma nkunux ambizzjużi żejjed għaliex qegħdin infittxu font ħafna, kbir ħafna. Baħartna kif dejjem ngħid hija l-baħar u l-art tagħna flimkien li ffurmaw l-istorja tagħna u dak li qed ngħidu llum għax din interessanti wkoll dak li qed ngħidu llum min jaf 10, 5, 20, 50, 100 sena oħra qatt jistgħu jinkisbu dokumenti ġodda jinstabu x'imkien f'xi arkivji fl-Ewropa jew inkella f'pajjiżi tal-Lvant u jistgħu ibidlu ftit jew inkella jibidlu l-interpretazzjoni, ma jibidlu x-għal-qas il-fatti. U għalhekk hija sabiħa l-istorja. Ħafna nies jasbu l-istorja hija dwar nies mejta, hija dwar nies li m'għadhomx magħna, hija dwar nies u postijiet li darba kienu. Mentri l-istorja hija ħajja. Għaliex l-istorja l-ewwel nett biex issiba u s-sitta bil-verità diġà hija battikata, hija ħajja fi anfisha, hija studju, hija sfida, kif rajtu minn ħafna riċerkaturi li ġew hawnhekk studjużi. Ukoll fl-istess waqt l-istorja tirrifletti il-ħajja tagħna, il-ħajja tagħna tal-lum. Mhux biex narbtu rasna u nagħmdu għajnejna u noqogħdu ngħidu mela aħna konna hekk jew ma konniex hekk. Imma biex dejjem nikzbu iktar tarif u nsiru nafu lilna nfusna għax is-sabiħ tal-bniedem huwa jirrifletti fl-istorja tiegħu ġvera. L-istorja jgħidu hija l-mera tal-futur hawn ħafna espressjoniet interessanti. Imma tiskanta meta ssir taf minn xi xint magħmulu Malta ma nafx x'kien joqgħod jidħol fil-DNA tagħna għaliex gżira fin-nofs kulħadd jgħaddi minna, kulħadd irid jippossediha għal skopji strateġiċi, ma jistax jonqos li Malta kellna taħlita kbira u taħlita sewwa sana wkoll għaliex wara kollox it-taħlit għawmi forsi ħares negattivament li għaliex niftakru f'dawna il-wirjiet mqar tal-annimali tal-pure breed. Imma hekk aħna maħniex pure breed imma mill-banda l-oħra għandna l-vantaġġ li bit-taħlit li daħal ġol pajjiż tagħna aħna dejjem sirna aktar b'saħħitna iktar diversifikati, iktar ippreparati, b'moħħ iktar żviluppat biex inlaħqu ma kollox naddattaw ruħna għal kollox. Dawn huwa diskors li jinġi li nirrepeti, ma nirrepeti bl-iskop li npoġġi fis-sfond it-tarif li joħroġ minn hawnhekk. Hawn min jgħid li llum il-ġurnata minħabba li ma ċaw l-Ingliżi, ma ċaw l-Kavalliri, ma ċaw l-Aragoniżi u oħrajn hawn min jgħid issa t-taħlit naqas. Ma tantx tista' tgħidha għax illum hawn it-turisti, illum hawn preżenza qawwija sa' ċertu punt ta' pereżempju tfajli Russi għax ma nsemmu xejn li tħaltu ma' ħafna Maltin u allura qed nagħmlu input ieħor u għandna anki migranti li sejħilhom illegali, sejħilhom sfortunati, refuġati u li trid imma wkoll narawhom jitħaltu mal-Maltin. U għalhekk kull ma mmorru qegħdin ukoll inħaltu. Forsi r-rata ta' dan it-taħlit mhix kbira jista' jkun hemm taħlit mhux mixtieq ukoll, imma il-diskors fuq ir-razziżmu żgur se warbuh minn hawnhekk għax l-istorja ma tantx tħares leħ, fis-sens l-istorja tagħti l-fatti huma x'in huma, huma kif in huma. La semmejna fatti u taħlit ta' nies differenti, illum ifakkarkom li se nitħattu ċoja se nissuktaw waħda minnhom se nagħlquha. Tiftakru l-Professur Karmel Kassar kellimna fuq l-ikel. Il-ġimgħa li għaddiet kellu rokna verament ħelwa fuq il-ħmar, il-ħmar ta' Malta, u ntennu hawnhekk id-dwejja tagħna l-Maltin li xi kultant ma narfux nibżgħu għal ftit li għandna. Jien minix wieħed mill-iffissati tal-ambjent jew annimali mish suġġetti għedda sekk, bil-rispett lej kullħat għax naħseb li għat jamlu xol siwi. Imma xikultant nintilfu fuq annimali l-bot mish tuttana, u ninsow per eżempju l-moza maltija, ninsow il-kelb malti, ninsow il-ħmar malti, il-bawla maltin. Ġifieri, għandna bżonn li daw nibżgħu għalihom ukoll għax huma karatteristiċi tal-pajjiż tagħna. Mhux biss biex insarfuhom fit-turizmu, għax it-turizmu xi kultant daqs kien mutajb huwa ħażin li rridu nagħmlu kopja ta' kollox biex ikollna x'nuru, manka lina biex ingawduhom ta' warajna. Ġifieri, u professur Kassar spiċċa fuq hekk illum se jissokta bi ftit rakkonti Halloween fost oħrajn fuq dak ix-xitan li jimbex fi żmien il-kavalliri. Kiena wkoll xi jagħtim li jidher u kienu joqgħdu jimbxu lil dak kull l-ieħor. U daw tant kienu skrupulużi li meta kienu jinbixhom ix-xitan ħafna drabi kienu jmur għand l-inkwiżitur jirrappurtaw. Mela min jibqasad l-aħħar tal-programm se jisma' rakkont ħelu. Qabel se nitkellmu wkoll mal-professur Stanley Fiorini fuq suġġett serju ferm xi drabi jitlob attenzjoni ftit mimlija reqqa biex ngħidlek b'attenzjoni kbira li wieħed ifittex kull kelma li qed jgħid. Kud dettall li jsemmi u anki ju stess għażel triq ibsa biex ngħidu lajk. Għaliex qed jitkellem fuq evidenza ġdida tas-seklu 12 fuq dik li hija tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaniżmu fil-Gżejjer Maltin. Nistgħu ngħidu anki kontroversjali l-punt għaliex hawn min isostni li m'għandniex provi biżejjed li Malta kienet nisranija minn żmien San Pawl 2000 sena, ma hawn min jgħid li Malta semmaj saret nisranija mal-bidu tal-imperu Ruman f'dak li huwa nisrani, ġifieri s-seklu 4-5, u għaw min anki poġġi aktar tard, ma mhux dettalji ta' kollox. Imma l-professur Fiorini jisħaq permezz ta' dawna r-riċerki li jagħmel u allura forsi ma nistgħux ngħidu mhux dettalji għaliex il-professur Fiorini jinsisti, iwassal u fejn mhuwiex ċerti jew fejn m'hemmx ċertezza tagħhom. Jipprova wkoll ipoġġi l-verità fil-wiċċ ħalli wieħed ifittxa. Imma interessanti, għax imbagħad mal-verżjonijiet l-oħra tal-Islam fis-seklu 9 il-quddiem u x'sar mill-insar f'dawk iż-żminijiet, tant għandna argumenti sodi u tafu li tkellimna fuqhom f'kumpanija bħal professur Wettinger, f'kumpanija professur Brinkart, Charles Dalli, għandna ħafna. Jiġifieri rridu impoġġu kollox fi kwadru wieħed, jiena minn hawnhekk faċilitatur biex ngħidlek b'rispett kbir li jissemmija tagħna li anki huma jiżnu u jaraw u jqablu u jiġmgħu ta' tarif kollu. Ħalli nagħmlu din għall-awsalla daqshekk sabiħa ta' evidenza li titfaċċa minn żmien għall-ieħor. U mal-professur Fiorini llum se jkollna l-okkażjoni li nissuktaw fi triq li nerġa' ngħid mimlija dokumenti biex lakemm issibhom minnu fih u saħansitra jissemma wkoll żmien tal-Ortodossi. Saħansitra bi kliem fil-Malti marbut mar-reliġjon li ġej minn dak iż-żmien. Jiġifieri l-Ortodossi mill-lider kienu għaw u allura ħallew anki evidenzi hawnhekk. Imma jissemmew evidenzi ta' riċerki li saru fil-Vatikan, li saru Spanja u postijiet oħra. Badan kollu qabel ma naddu għal daw iż-żewġ professuri u l-diskors li ħajdulna illum ma' professur Kassar nal u fl-aħħar ma' professur Fiorini jibqalna, nixtieq li nagħmel dik it-tieqa tas-soltu. U t-tieqa tas-soltu illum sewwa daba fil-vant, noqgħod attent kif ngħid liema vant, għaliex dan il-pajjiż bħalissa jgħat joħodha bi kbira kontra l-punent, jagħtih l-inkwiet li l-punent ukoll. Mhux it-Turkija biss, forsi ngħidu t-Turkija ħafna drabi biex nisimgħu wiss fuq il-fundamentalizmu fil-Turkija wkoll, alla volja pajjiż lajk. Imma l-Iran. L-Iran li ma jieħux gost min jgħidlu pajjiż fil-vant nofsani, għax l-Iran is li għandu kultura tant antika u għolja li tħabbata ma' ċina u għall-Indja. U għalhekk imma xorta qed jinkwieta li tal-punent. Ma tajjeb aħna peress li dawwa pajjiż Musulman, aħna ħarsu leħ. Peress li l-punent ħafna minnu nisrani, aħna naraw. X'hemm moħbi dwar dawk l-aħbarijiet li naqraw kuljum. Ħalli aħna u nimirħu biex nifmu l-istorja tagħna, nifmu ftit minn tal-oħrajn. Speċjalment li huma nies li ħafna drabi weldu ħafna mill-kulturi li illum jinsabu fil-punent inkluż aħna li nafu bis-sejjed issa kemm dirbżija rċifit nies mill-vant. Fi żminijiet kważi kollha. U għalhekk l-lum nittawlu ftit lill-Iran. L-Iran fil-fatt nistgħu ngħidu li qed jinnervja lil kulħadd, speċjalment lill-pajjiżi tal-Punent u fuq kollox lill-Istati Uniti u r-Renju Unit. Hawn min jgħid qabdu magħhom, qabad magħhom. Biex issib ir-raġunijiet veri ta' din is-sitwazzjoni mhux biżejjed li tkun taf li l-pajjiżi l-kbar tad-dinja ma jixtiequx li l-Iran issir potenzja nukleari bħal ngħidu aħna l-Iżrael, l-Indja, Pakistan u pajjiżi oħra. Jixtiequ li da ma jissuktax bil-programm nukleari tiegħu li kollu forza bombi nukleari. Ma dan kollu ċerta ironija u kollu ġvera kwiħed jħares lejha b'ġustizzja kbira li dal-pajjiż jisħaq li bħal mandu ħadd ieħor fil-pożizzjoni tiegħu ndawwar kif inhu minn sitwazzjoni mwera ħafna għandu jkollu huwa wkoll. Ma mhux se neħlu dal-argument. L-Iranjani fil-fatt biex ngħidu hekk b'mod ġenerali mhumiex it-tip ta' nies milli jeder fil-politika llum li jippruvaw jgħinu din is-sitwazzjoni, forsi xi drab imnar ma jafu jarquha. Iċ-ċittadini li mhumiex fundamentalisti hemm ħafna, naħseb li hemm il-maġġoranza jien, qed jirreżistu kull attentat ta' iżlamazzjoni nazzjonali mill-gvern tagħhom. Fil-fatt insibu li hemm festival li dan kien daħal fl-istorja tal-Iran qabel l-Iżlam li jfakkar il-bidu tas-sena Iranjana u dan tant għadu popolari li l-ebda autorità iranjana mar nexxiela tneħħih biex jiġi segwi l-Iżlam. Mela hemm isha preżenza ta' protesta, festa kbira b'ħafna vaganzi magħha u baqgħet ewlenija. U din hija s-sena l-ġdida tal-Iran. U tanti qadima di sekli twal qabel ma tfaċċa l-profeta u qabel ma kellna l-Iżlam fid-dinja, li sallum għadhom isegwa iċ-ċittadini fil-maġġoranza tagħhom. Ovvjament min jixtieq rersa ħafna iktar lej l-Iżlam ma toġbux dis-sitwazzjoni. L-istorja tal-Iran u r-rabtiet mal-Punent nistgħu ngħidu sallum għadhom ħajjin. Kenna madwar 200 sena ta' dominanza imperjali li dejjem ikklaxxjat ma' kultura superjuri li għandu dan il-pajjiż. Fid-dibattu ta' kuljum nista' triq biex ngħidlek jisemmu spiss ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u r-Russja. Il-fatt li l-Iran qed jiġi deskritt bħala parti mill-vant nofsani da qed jurta lill-Iranjani. Huma jqisu lilhom infushom bħala waħda mill-aqwa tliet kulturi tal-vant flimkien maċ-Ċina u mal-Indja. L-Iran, kif naħseb jafu ħafna, huwa l-Persja, kif kien wara kollox magħruf sas-siklu 20. Din hija identità unika, jgħidu l-Iranjani, li ilha titmexxa minn kultura qawwija għal dawn is-sekli kollha, eluf ta' snin. Fost il-qawwiet tal-Punent kienu l-Ingliżi l-aktar li damu jmexxu dan il-pajjiż. Ir-relazzjonijiet Brittaniċi fil-fatt ilhom minn qabel l-istess ħolqien tar-Renju Unit huma riżultat ta' rabtiet kummerċjali u vantaġġi politiċi li twildu fis-seklu 17. F'dawk iż-żminijiet li tkun l-ambasċatur Ingliż għall-Persja kien unur kbir fid-dinja diplomatika tal-Punent. L-Indja saħħet l-importanza tal-Persja u bosta drabi il-pajjiż l-Iran inqabad fil-ġbit oppost bejn ir-Russja fit-Tramuntana u l-Gran Brittanja fin-nofsinhar. L-Iranjani xi drabi jew spiss iħarsu lejn l-Ingilterra bħala ħabib antik li tradihom. Minħabba raġunijiet ta' kummerċ, Delhi, l-Indja, serqet l-importanza ta' Teheran, għalhekk it-tradiment ma natax dik l-importanza. Għall-Iranjani l-istorja għalmithom li l-Ingliżi użawhom. Żewġ kumpaniji kbar Ingliżi, wieħed fil-bank u l-ieħor taż-żejt fil-fatt, għal mijiet ta' snin sawru l-mira ta' din l-antipatija nazzjonali fil-pajjiż. Sa dan it-tant, wieħed jista' jgħid li kemm ir-Renju Unit kif ukoll l-Istati Uniti li kienu daħlu wara l-Ingliżi, baqgħu destinazzjoni favorita għal dawk kollha li jridu jsaħħu postu fis-soċjetà permezz ta' l-edukazzjoni. Insibu ħafna mhur jistudjaw fl-universitajiet l-Ingilterra u l-Istati Uniti. Jekk Jolly Rant irredikola lill-Ingliżi bħalma ngħidu aħna ġara milux fl-inċident tal-ħtief tal-15-il membru tal-Forzi Navali, meta ngħid milux qed nitkellem l-ewwel darba hawnhekk f'April 2007, mela qegħdin insemmu storja li ġrat ftit ġranet ilu biss, fl-Iran jekk tinkel lill-Ingliżi, jekk tisfidhom, jekk teqfilhom, jgħidulek bravu. Għax għall-Iranjani l-Ingliżi huma n-nies li jirrispettawhom. Suhom l-għadu taħkum ħafna drabi imma jirrispettaw, għax minn għandhom ukoll ovvjament talmu bħal isa l-istorja tagħna wkoll. Għall-Iranjani l-Ingliżi issa tiljaw fin-nofsinhar fejn hemm iż-żejt u bagħtu lill-Amerikani jiġġieldu fejn hemm is-Sunni ħalli iffaċċjaw l-inkwiet. Fl-Iran min iwaħħal fl-Ingliżi għall-inkwiet tal-lum iħobbjajt li dan it-taqlib ukollu tort tal-imperjaliżmu tal-passat aktar mill-intħil tal-lum. Diżgwid li jitlob tmexxija serja u soda ikella jitweldu aktar fazzjonijiet hawn min jaħseb din hija l-formula. Sal-1979 ix-xah tal-Iran tal-Persja kellu forza ċentrali kulħadd biex ngħidlek konservattiv taħt dik is-sistema isu taħt ir-re. Minn Khomeini law naqset iċ-ċentralizzazzjoni iżda mħabba rispett lejn l-awtorità tal-Ayatullah nistgħu ngħidu li żammew ukoll l-istess stil ta' stabilità. U hemmhekk nittama li l-Iran nibdew nifhmu aħjar meta nitaqgħu miegħu fl-aħbarijiet kif spiss jiġri wara kollox fil-punent fl-Istati Uniti, l-Ingilterra u l-Ewropa. Fadna bil-bidu tal-programm issa wasal il-ħin li nissuktaw mal-professur Stanley Fiorini li tkellmu fuq evidenza ġdida li dina hija tas-seklu 12 titfa' dawl fuq it-tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaniżmu fil-Gżejjer Maltin. Nfakkarkom li l-aħħar darba konna qegħdin nitħattu fuq diversi punti li jippruvaw il-preżenza tal-Kristjaniżmu f'dawn il-Gżejjer fil-fatt semmissilkom tarf żgħir minn dak li konna qegħdin ngħidu u mbagħad nissuktaw bil-diskursata biex ngħidu hekk totalment ġdida. Għalhekk nistedinkom issa biex ngħaddu nitgħu mal-professur Stanley Fiorini.
Mill-169 żgur li kien hawn l-isqof li wara l-eċċidju tal-Arab insibuh marbut bil-ktajjen fil-ħabs ta' Palermo. Jifieri se hemmhekk żgur għandna kontinwità nisranija mill-bidu nett
sas mill-Arab. Din ġrajiet baħartna qed tifoka l-iktar fuq it-tlaqqih tal-Islam mal-Kristjaniżmu fil-Mediterran. L-iktar Malta. U sqallija għax ma nistgħux ninfirdu minn omna ta' dak iż-żmien biex ngħidu. Issa matul din is-sensiela kemm il-darba tkellimna u naqblu naħseb ukoll li l-Arab kienu Malta bħala Musulmani fit-869 u għall-inqas jidher li b'xi mod jew ieħor il-preżenza ta' Musulmani baqgħet fuq il-gżira sal-1250 qisu kulħadd qed jaqbel li dak kien il-perjodu twil. Nonostante li konna taħt il-Musulmani anke amministrattivament u mbagħad taħt il-Normanni għanġevini u bħajna sejri. Fejn impoġġu il-Kristjaniżmu l-insara Maltin jew l-isqfijiet insara tal-Maltin fiż-żmien f'dan iż-żmien Islamiku biex ngħidu lu hekk. Ġifier mhux qed nara biss l-amministraturi imma qed nara li milli jidher anke ċifri li tirriproduċi f'din il-paper, Professur Fiorini, inti tikkwota xi familji, numru ta' familji li jeżistu Malta. U jidher li l-Musulmani f'daw is-sekli dejjem kienu maġġoranza. Probabbli kienu anke superjuri meta l-amministrazzjoni kienet fidejhom. U l-oħrajn kienu d-dimmi biex ngħidu hekk. Ġifieri għaddej perjodu interessanti, ma s'issa qed jidher li isu dak iż-żmien Malta ġew stokk ġdid ta' musulmani minn sqallija, ta' arbin musulmani minn sqallija u bdew lil Malta ġdida. U ħafna mix-xieda li tissemma hija lil sien il-kunjomijiet tan-nies fil-maġġoranza qarbin u l-ismijiet anke tal-postijiet kollha li hawn Malta waħda. Mela fejn ħanpoġġu lill-insara u jekk hemmx kontinwità jew le, għax tista' tkun kontinwità ta' amministrazzjoni, imma ma tkunx kontinwità ta' dawk li jemmnu tal-fedili biex ngħidu lhom. Ta' għalda xej biex niċċara u norbot
mal-programmi l-oħrajn assolutament. Naqbel perfettament ma' dakollu li qed tgħid. Imma rridu nispjegaw ftit. Fis-sena 733 għalkemm din hija diskussa, dak iż-żmien kienet għaddejja pika biex ngħidlek bej il-Papa f'Ruma u l-Patriarka ta' Kostantinopli, u naturalment kellu jibbakjaħ l-Imperatur, li kienet tinvolvi il-biċċa tal-ikonoklasti u l-qima ta' xbijat, għax kien hemm qed jgħid li fil-Knisja Nisranija m'għandux ikun hemm xbijat ta' Alla skont il-reliġjon Ludija antika, eċetera.
Argumenti daħal anke fl-Iżlam.
Assolutament, assolutament. U konsegwentement ta' hekk fis-sena li semmejna l-Imperatur ta' Biżanzju ħataf minn taħt idejn il-Knisja ta' Ruma, il-Kalabria, Sqallija u għandna nifmu anki wkoll lilna. Mela, fl-aħħar żminijiet ta' qabel l-Arab, li firiq ngħidu 130 sena jisom, Malta kienet tappartjeni għal Biżanzju minn flok għal Ruma kif jiġdu dawk l-ittri ta' Papa Gregorju li semmejtlek tas-sena 600. U hemm ħafna affarijiet x'jindikaw daw l-affarijiet. Dina sitwazzjoni Malta tibda tider fl-ismijiet fil-listi ta' djoċesijiet ta' Biżanzju bħala suffraganja ta' Sirakuza. Issa, hemm dokument li huwa dibattibbli kemm huwa korrett ta' George ta' Ċipru li kien amministratur tal-Imperatur li fost dawn id-djoċesijiet isemmi lill-Għawdex u lill-Malta separatament bħala suffragani ta' Siracusa. Imma dan l-żball jekk kien żball reġa' irrepetih Nilos Doxopatros fis-sena 143 li qed jagħmel rapport għar-Ruġġieru. Ma issa m'għandniex xi ħadd il-bot minn hawnhekk qed tirrapporta fuq xi ħaġa il-bot minnu. Doxopatros fis-Qallija għandna nifmu li kien jafx qed jiġri f'Malta 60 mil il-bot, milli hekk baqa' jinsisti.
Taħt l-ara probabbli dak iż-żmien.
Imma taħt in-Normanni.
Taħt in-Normanni.
Taħt in-Normanni.
1140. 1140,
qed jgħid li Malta u Għawdex huma djoċesijiet separati suffragani ta' Siracusa. Alright? Mela, insommu għall-inqas din il-possibilità li Għawdex seta' kien separat minn Malta. Issa jien niġu fuq il-biċċa tal-Arab. 869-70 l-Arab hawnhekk sabu oppożizzjoni. U din l-oppożizzjoni tider mill-arkeoloġija, per eżempju, tas-silġ hemm il-ħruq fil-Bażilka, proprju ta' dak iż-żmien, iskrizzjoni f'Susa ta' Tuniżija fejn tgħid li dan at-torri imbena mill-irħam l-lastri u l-ġebel tal-Knisja ta' Malta, mela Knisja sofriet hawnhekk, li semmejtlek l-isqof ta' Malta aktarx kien jismu Menas jew Manas qiegħed fil-ħabs f'Palermo, mela naqblu li hawnhekk kien hawn irda. Għaliex? Għaliex sabu oppożizzjoni. Kellek l-imdina b'saħħitha, għandek kontinġent Byzantin immexxi mill-Arkon u Drungarios kif nafu minn ċerti siġilli, mela u kif nafu li reġgħu attakkaw iktar wara il-Byzantini, mela hawnhekk kellhom interess li jżommuh u ma ħallux f'idej l-Arab. Mela rreżistew, mela l-Arab sabu l-oppożizzjoni, irdu kollox u jgħidilna għall-ħimjari li telqu u ħallewa ħerba. Biss kienu jiġu jaqtaw is-siġar, Malta kienet għadha maż-ġar Mediterran, makja Mediterranja, u jsemmi anki s-siġar li kien hawn tal-arar, taż-żebbuġ, taż-żnuber, biex jagħmlu liċfin tagħhom, ix-xfini tagħhom. U mid-dera, skont għall-Himjari, din is-sitwazzjoni baqgħet hekk sa qrib l-1040. Meta mid-dera, dejjem mid-dera x'memx affarijiet ċarismi, reġa' kien hemm
grupp ieħor
mewġa ta' immigrazzjoni aktar x'minn sqallija li issettilgħu darba għal dejjem u li mbagħad mill-programmi tiegħek ħarġu ġifieri l-ġidenti kollha x'ġara ma ġarax.
Bdew kolonjaw issa.
Ekku. Interessanti ħafna ħan semmiha. Dal-aħħar ingħatat donazzjoni ta' relitti ta' valur archeologiku mill-kavallir Joe Sammut lill-mużew
tazzjutiew.
Eżattament lill-mużew tal-arkeoloġija. U fost l-affarijiet li nataw ingħata siġill arbi mid-dera jina rajt traskrizzjoni tagħha huwa tas-sena 933 u dana kien moħtar għall-ewwel tal-raħal l-Untifija, qarja l-Untifija. Dina ma nafux fejn hi. Ma daqs seta kien pereżempju xi post fin-North Afrika, Afrika ta' fuq, ġi hawnhekk ma daw in-nies u waqalu li rix hemm fejn instab. Li rid ngħid hija indikazzjoni ta' preżenza ta' Arab anki ta' dak iż-żmien, jekk id-data hija korretta 933 li hija 311 tal-ħeġira. Allura jikkorrobora dak li qed jgħid għall-Himjari li kienu qed jiġu n-nies hawnhekk.
Ma kienx ħerba fis-sens li ma ġie ħadd.
Ejn ngħidu s-sitwazzjoni kif iddeskrivi għall-Himjari. Issa, din il-paper li hija fuq għawdex, irrid ngħid li għall-Himjari qatt fid-dokument kollu twil kemm twil ma jsemmi l-għawdex. Dejjem fuq Malta jitkellem. Allora qed nissuġġerixxi, jista' jkun li dak li ġara minn Malta ma ġarax għawdex? U għar-raġunijiet.
Kellu storja oħra.
Kellu storja oħra, għar-raġunijiet ovvja li għawdex huwa ħafna iżgħar u li allura ma kienx jagħmel sens li jkun hemm l-oppożizzjoni li saret Malta, għawdex fejn tinħeba. Malta forsi tmur fl-erjen ta' ħaddingli u forsi ma jsibux, ma għawdex ma tagħmel sens. Mela din il-paper jekk m'għamlet xejn fetħet il-possibilità li l-istorja taħt iż-żmien arbi kienet differenti kif ġara minn Malta.
Li għawdex seta' baqa' nisrani iktar milli baqgħet Malta.
Eżattament.
Ġrajiet baħartna, tisimgħu bħalissa l-Professur Stanley Fiorini jissokta jispjegalna it-tradizzjoni, l-evidenza kollha li hemm dwar il-preżenza tal-Kristjaneżmu f'dawn il-Gżejjer, speċjalment f'sekli ta' żmien tan-nofs. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
X'qed jgħid ħannitru għal kontenut tal-istorja sa. għadna ma semmejniex fuq id-datazzjoni ta' dina
u
irridu najduha.
Min qed isegwina ovvjament.
Eżattament. Għaliex għadna li hija tas-seklu 12. Hemm żewġ dati importanti li mhux imsemmijin hawnhekk imma implikati. Waħda minnhom hija t-teħid min-Normanni tal-gżira ta' Ġerba. Dan sar fis-sena 1135. Mela, l-assemma dana l-attakk fuq Ġerba min-Normanni, mela qegħdin wara dik id-data. 1135 kienet għaddiet.
Kienet għaddiet.
Huwa ċar minn hawnhekk li dan li qed jagħmel il-poeta f'dil poeżija twila li jiena sejjaħtilha Jeremiah. Hija irda biex ngħidlek mill-qiegħda qalbu. Qed jitlob lill-bniedem potenti ħafna fir-renju ta' Sqallija biex jinterċedi għalih mar-re u jeħilsu minn dan l-eżilju. U mhux diffiċli tidentifika min hi din il-persuna li hija l-ogħla waħda fir-renju ta' wara r-re. Dan huwa l-Gran Viżir, jiġifieri George tal-Antjokja. George tal-Antjokja, l-inċidentalment kien dak li bena il-Martorana f'Palermo, dan għamiet fis-sena 1150. Mela, dil-poezija nkitbet bejn dawk il-15-il sena 1135-1150. 1140 più o meno. Fost l-affarijiet li gerger fuqhom, jgħid li huwa imdawwar minn Ulied Hagar. Ulied Hagar huma s-Saraċeni. Dana, naturalment kellu ħafna restrizzjonijiet, pereżempju jgor li m'għandux imbiċ ixrob, tifhimha, f'post
tarbi
tal-musejsib imbi, anke jekk għandi bżonnu għall-istonku tiegħi qed jgħid. Mela qiegħed fost Ulied Hagar ġo Għawdex qed jikteb lil George ta' Antjokja rib is-sena 1140 u qed jirrakkonta x'ġara ftit qabel. Fejn jgħid li r-re Ruġġieru, ma semmeħx bismu imma huwa ċar li għalih, attakka dak il-post. L-istess gżira fejn qiegħed hu mela Melito Gawdo, anzi semmiha ċar isma, l-uniku post fejn semmiha daqshekk ċar, Melito Gawdo. Mill-istorja li nafu, bil-fors li qed irreferi għall-attakk tal-1127 fej Ruġġieru tnejn li kellu ideat espansjonisti għall-Afrika ta' fuq u li fil-fatt għal ftit snin wara irnexxielu jagħmel imperu hemmhekk, fost il-gżejjer l-oħra li attakka għal xi raġuni jew oħra kienu l-gżejjer Maltin. U jgħid li hawnhekk sab oppożizzjoni. Ta' min insemmu li meta ġie missieru Ruġġieru l-ewwel ma sab ebda fit-1091 ma sab ebda oppożizzjoni kontrarju għal din. Mela mhux fuq dik qed jitkellem, żgur fuq xi ħaġa oħra. Hawnhekk sab oppożizzjoni b'mod li kellu jdur mal-gżira with subterfuge sakemm irnexxielu jidħol. Meta ħadu l-post, l-ewwel ħaġa li jagħmel hija qalfat il-barra lill-misilmin lill-irjus tagħhom bil-gżejjer il-mexxija tagħhom, bil-familji tagħhom u bil-iskjavi tagħhom. L-ewwel ħaġa li jagħmel. Importantissimu jgħid ħarġu jilqgħuh il-fidili flimkien mal-isqof tagħhom.
Din l-iktar interessanti.
L-iktar waħda interessanti.
Għax kien hawn preżenza ta' isqof.
Mela gżira li għandha isqof u l-fidili ħarġu miegħu. U rrid ngħid l-espressjoni qawwija ħafna, mhux se nirrepeti l-kliem eżatt, imma jgħid li ħarġu bidejhom bidrieħhom il-lemini merfuħ jesprimu t-maqdira l-Mawmetu. Jek najda fuq il...
Pala rabja.
Iħħġruni. Allora musaħi.
Ma mux id-Danimarka.
Bis, le, l-irritnajt uwa. Dini indikazzjoni li kienaw oppozizjoni. U din oppozizjoni toħroġ mhux biss minn dat dokument, imma minn dokument ta' 1198 ta' Kostanza, it-tifla ta' Ruġġieru, ġifri om Federico II, fejn ħafret lil-Maltin u l-Awċin insara li kienu qatlu Muslim. 50 sena qabel fi żmien il-mibki mis-siera Ruġġieru. Mela fuq dal periodu li qegħdin nitkellmu.
Wem inħallu professur Fiorini, għallum nittama li dan it-tarif li mhuwiex ħafif biex tomodu qed jinteressa ħafna l-semmija tagħna nissuktaw il-ġimgħa l-oħra fuq din il-linja. U issa ngħaddu għall-linja. Kemm xejn neħfef, il-linja jintroduċi lil professur Karmel Kassar li llum jagħlaq. Illum se jagħlaq dwar ħwejjeġ li huma verament interessanti għaliex hija ħelwa nagħna żminijiet tal-Kavalliri Malta. Żgur li huma żminijiet romantiċi, żgur li taw skop mill-ħafna dokumenti li nstabu għal ħajja verament interessantissima, hawn min ma jaħmilhiex u ma jrix li qatt seta' kien jgħix dak iż-żmien, għaliex hija jibsa' fis-sens ta' mimlija kif qed jaqbad jgħidha, hija mimlija anki llum ngħidu li xu xi l-ipokresija u ngħidu xu xi moħħ magħluq, ma xikultant tisma' stejjer hemmhekk. Miżmien il-Kavalliri li juru verament xi ħadd li qiegħed jgħix f'xi bokka taħt l-art. Kien hemm ħafna anki nies 19 xulxin, ir-reliġjon ma kienitx f'dik is-sistema atmosfera miftuħa li hija llum. Ma kienx demokratika wkoll laqs illum, kienet isu reġim. U għalhekk kien hemm ħafna biża, kien hemm ħafna abbużi u kien hemm ħafna twerwir anki fi ħwejjeġ li forsi għallum in-nista llum aħna narawhom ridikoli. U waħda minn daw il-punti hija żgur dil ħansemmu llum u nagħlqu biha mal-Professur Kassar dwar twemmin fil-fixjaten bl-ismijiet u l-laqmijiet kollha tagħhom li jittantaw il dak li jkun mingħajr ma jkaxkroħ lej l-infern. Imma minħabba l-Inkwiżitur tal-Birgu dejjem kien hemm daqsxejn il-biża li ma tmux dritt il-ġenna u għalhekk importanti li bit-bissima ngħaddu għalih ukoll. Li tqajt ma l-istejjer tiegħek hawnhekk fuq l-ikel. Imma ħrejjef kważi tgħidilhom, imma bbażati fuq l-ikel. Bħal dik il-famuża li kienet tajt li kellha l-fata tiegħi nuha biex tinseġġ u x'vera. U kienet lestilhom il-fatra ta' filgħodu. U mbagħad akkużawha li kellha x'taqsam ma' Belzebub jew ma.
Ma le Farfarello.
Farfarello li kien ix-xitan Farfarello.
Eh, dak huwa xitan li.
Nispiċċaw b'din l-istorja forsi ħelwa.
Eh, Farfarello però mbagħad wara sirt naf li kien jeżisti isemmeh Giuseppe Pitre fis-qallija. Farfarello fil-fatt. Li ġi li jsemmuh bħala Farfareddu. Peress li ma sqallin, eh. Jużaw.
Fatturreddu.
Eh.
Turuddu.
Farfareddu, per eżempju, jgħidu.
Għaxeddu jisuddu minn uttifu kol.
Farfarello, diċi Farfareddu.
Paro.
Illi dana kien xitan, ma mux xitan ħażin, trickster. Kif naqbad ngħid? Dejjem.
Jes biex jitħabik.
Jes teħeb, mux xitan kif nitkellmu fuq illum.
Su bej meġiexin u xitan.
Speċi ta' xi ħaġa
between,
jester, xi ħadd li jitħaq bik speċi.
Puċċinell.
Imma m'hemmx il-ħażen kif li nassoċjaw illum ma' xitan.
Tal-biża.
Tal-ta' twerwir. U dena issemmi l-fatt gustuż dina kienet qed tgħix fi żmien qabel anke l-assedju li jirreferi għal-fatt li dawn n-nisa dak iż-żmien kienu jaħdmu ħafna n-newl u jipproduċu kwantitajiet kbar kienu ġifieri qisu part-time job tan-nisa. Part-time job illi sakemm sabu beda infetaħ is-Suez Canal u beda allura beda jiġi ħafna qoton lest mill-Indja u minn
dal-postijiet.
N-nisa Maltin kienu jipproduċu sal.
L-industrija.
Kienu jipproduċu salt drap U bat kien jibbieħ, ġifiri kienet isa part-time job għal-jom da.
Jamluħ id-dar u jibbieħ.
Jamluħ id-dar, waqt li għedin jinnafiet jipreparaw il-minestra, xtaj
prinaw. Għafna u dex zgur.
Il-minestra, per eżempju, kien jipreparaw għafil-ħodu bil-ħaxix li għandhom, u bat tibqas sirdi, sakem jieġi xol, mixol mill-għalqa.
Fil-ħaxija?
Fil-ħaxija, bat jiklu kisra ħobsu jirranġaw, naqra zejt u naqra basal, kienu jiklu standard u naqra affarijiet li tagħhom hemm. U allura waqt li għaddejja dal-affarijiet kollha dina qiegħda u tagħmel il-ministra u tbennen u ma nafx iktar dina qed tagħmel in-newl. Li hemm interessanti u illi dina betta kalojro f'dal-każ li kienet allura toqgħod
il-kolejro tal-lum.
Kolejro tal-lum. Illi kienet toqgħod il-bormla din.
U qed nitkellmu 1560 xi ħaġa.
Ftit qabel. Hi twildet qisu xi 8 snin qabel ma ġew il-kavalliri Malta.
1522
xi ħaġek, jiġifieri qed nitkellmu fuq perjodu interessanti. Dina kienet toqgħod f'dik li jitajdlu l-Ġardino di Sant'Elena, jiġifieri fiż-żona ta' fejn hemm il-bormla. Il-bib ta' Sant'Elena Bormla.
Il-polverista.
Illum m'hemmx il-ġnien, madux jeżisti, jiġifieri ovvjament. Bib baqa', il-bib sar actually, wara.
ħalisem tal-post.
ħalisem tal-post. Hemmhekk ġifieri apparentement li kienet toqgħod hemmi u dina ġew jgħidula li kien hemm mara minn ħaż-żebbuġ li tant għamlet newla u tant għamlet xoldi illi saret sinjura laqas taf fejħa taqbad poġġihom il-flus li għandha. U r-raġuni illi din il-mara ta' ħaż-żebbuġ li hija sta jirreferi għaliha bħala ġinajna. Ġifieri Giovanna tiġi
Ġanna Żgħira.
Ġanna hekk tiġi. Dina ir-raġuni li kienet għamlet hekk li kienet irranġat ma' Farfarello sħabu li huma
xjat
ħalu, illi dina kull meta jiġu d-dar tagħha kienet itlestilhom l-ikel u tispjega li hemm interessanti. Tispjega l-fatt li tħallilhom platt, tħallilhom b'sarvetta bajda nadifa, tħallilhom il-ħobs maqtugħ, tħallilu l-għasel. Ġifiri, jemmek għandek idea u kol, kif inti kont tiekol, ġifiri, xaħġa ta' malaj fil-ħodu, per eżempju. U daw, tal-fatt, minħabba l-fatt, grazzi għal-fatt, li kienet ħallilhom xieklu, daw kienu jagħmlu ħafna xogħol. Allura ħafna mix-xogħol tal-produzzjoni tad-drab, ma kienx tagħmlu hi, ma kienu jagħmlu huma.
Bħal tal-ħrafa.
Bħal tal-ħrafa. U allura hi bdiet tagħmel ħbib ma' dawn Farfarello ġifieri. Interessanti ħafna dina f'tal-istess ħaġa issemmi l-fatt li dan Farfarello darba minnhom kienet preparat xi minestra tal-kabboċċi u dana kienet ħadd toħodha lil xi ħadd jiġi minnha li kien pjuttost anzjan u illi ta' daqqa fuq għonqa u li damet ma nafx kemm siċċur jew ma nafx kemm bon għaju ġaħħa din, għax da Farfarello.
Kien ta' veru, speċi biex laqgħa tada.
Ma nafx.
Jisu kien ta'
veru. Biex għamlet siċċuri ġifieri. Naħseb. Però interessanti li hawnhekk għandek taħlita, ma tistax tgħid ħan immur naħdem fuq l-ikel, dan wara l-ordin tiegħek. Fejnu il-lajn? Fejn taqta'?
Fejn taqta'.
Ma tistax.
U jekk fim sewwa bir-rakkont tiegħek, di mbagħad ħarġet fi żmien l-assedju. Mil-kottoniera u għedet.
Edina fizmin ġifiri meta eventualment, eventualment dina saret speċi ta' saħħara fizmin l-assedju, wara l-assedju, speċi ta' imma saħħara li tfejja. Għax tajb li najdu li, għassa ħan itħlu f'argumenti ieħor, tajb li najdu li sħaħar huma tista' tgħid tliet tipi ta' sħaħar dak iż-żmien, għandek is-sħaħar li huma elite magic, ġifiri tan-nies li jafu jaqraw u jikdbu, allura dawna jagħmlu dik li jgħidu la divination. Ibassru jagħmlu l-palmistri, jagħmlu l-eżorċiżmu, dik ukoll maqjud bħala forma ta' sħaħar, bħala forma ta' għax tkeċċi li x-xjaten, eċetera. Fil-fatt m'għandux jaqsam illum il-ġurat nagħmlu distinzjoni kbira, ma dak iż-żmien ma kinux. U allura għandek ħafna.
Kien fenomenu popolari.
L-alkemija, per eżempju, affarijiet hekk. Dak huwa però tal-elit. Tajb li najdu li nisbħal Isaac Newton, kienu jamnu ħafna u jipratikawom daw ftit nafu li
Isaac Newton. Popolari ukoll.
Isaac Newton, il-famuż Isaac Newton, illi nitkellmu fuq bħala fuq il-force of gravity, eccetera, bħala xjentist.
Tu fiha.
fil-realtà dan kien jipprattika ħafna dat-tip ta' sħarijiet, divination, jiġifieri.
Interessanti.
U jkien jemmen fihom.
Eżatt.
Imbagħad għandek dak illi tużaħ biex tfejjaq, sħarijiet biex tfejjaq.
Sul-witch doctor.
Speċi ta' xamanizm. Jiġifieri. Imbagħad għandek sħarijiet biex jew tevita xi weġat, per eżempju, jinnaf tieħu xi ħaġa biex jekk inti jagħmlu lek it-tortura ma tweġġax, jew inkella tmur għall-gwerra u ma jolqtokx il-bullets.
Tal-mamul ukoll jisom dan naħseb.
Imbagħad ukoll għandek ovvjament imma sħarijiet biex tiġbed lill-maħbub jew lill-maħbuba u dak kienu jużaw il-prostituti l-iktar. Ġifieri aħna l-iktar hawn Malta l-iktar li kienu jippreokkupaw lill-inkwiżituri kienu bla dubju din tal-aħħar illi is-sħarijiet tal-prostituti. Għax kienu jużaw minn kollox daw, ġifieri biex jiġbdu lill-irxi raġel lejhom u tifhimha li tixbor raġel mara bħal daw tixbor raġel lejha. Għax hekk inti għandek xi kavalliera aħna semmejna wieħed mill-istudji tiegħi huwa dak tal-Periwinkel pereżempju, illi jissemma użat il-pervinka, il-periwinkel di, biex tiġbed kavallir, biex iżommu maħħa. Imma meta tirrealizza minnu dal-kavallir, tirrealizza għaliex qed tagħmel hekk din, dan huwa kavallir din hija kortiġana kjajdula dak iż-żmien.
Prostituta pulita.
Pulita. Dan huwa kavallir Aldo Brandini. Meta tinduna minnu Aldo Brandini, dan huwa n-neputi tal-Papa Clement VIII.
Mamma mia, mirat il-fuq di.
Famus, ġifieri, dan kien familja omnipotenti. Li kellhom ir-rikkezzi kollha tad-dinja, l-fatt li di ħażhom kavallir
fil-ħammaġina.
Immaġina żżomm pereżempju fejn f'kavallir mill-familja Spinola ta' Genova li kienu bankiera kbar.
Isanda Princip.
Isanda Princip. Allura tifhem għaliex di kellha vested interessi li lil dan raġel iżommu magħha.
Ma nafux irnexxi li x'di.
Naħseb li spiċċat ħażin minħabba li qabada l-Inkwiżitur.
Ekk, ekk. U salva l-Prinċip. Mela, b'dik il-ħliqa ħelwa. Jiena ħanaqlaq id-diskors tiegħi mal-Professur Karmel Kassar, dispjaċini li ħatlek ħafna mill-ħin, imma daw jixxandru issa biċċiet fil-programmi allura n-nies jiffriskawhom meta jisimgħuhom. Nfakarkom li l-Professur Karmel Kassar huwa lecturer għall-Università f'Dipartiment tal-Istorja, imma huwa wkoll awtur riċerkatur tal-istorja tagħna u llum bl-iskuża tal-ikel fid-dinja Musulmana Nisranija. Tal-imoddi tagħna l-Maltin u l-Awċin naħseb imraħna ftit anki fil-madwar u għalhekk sirna nafu ħafna aspetti oħra. Nirringrazzjak ħafna u nittama li xi mument insibu xi ċans ieħor il-qudiem meta wkunu nistgħu nitkellmu xi aspetti ġodda li tkun irriċerkat.
Grazzi lilek.
U hemmhekk kalaqna laqa verament interessanti, twila u sabiħa mal-Professur Karmel Kassar li bdiet fuq l-ikel, drawiet, ħwejjeġ ta' kuljum dak li nistgħu ngħidulu materjali fid-dinja li lill-Malta ġabitha wiċċ imb wiċċ ukoll ma' l-Iżlam jew inkella ma' rappreżentanti tagħhom jew mal-sira Iżlamiċi li kienu fil-Gżejjer ta' Malta li allura fiż-żmien il-Kavallieri u fiż-żmien il-Medjewevu kważi dejjem minn wara n-Normanni nilgħu. Kienu insara. U għalhekk nittama' professur Kassar konna xi okkażjonijiet oħra fil-ġejjieni fejn kunu nistgħu nisimgħu aktar ħwejjeġ affaxxinanti bħal dawn. Ifakarkom ukoll fil-programm tal-lum konna qed nisimgħu ukoll professur Stanley Fiorini fuq evidenza ġdida tas-seklu 12 dwar tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaniżmu fil-Gżejjer Malti. Nagħti għaj m'għandix aktar xi nżid din il-ġimgħa ma' professur Fiorini ġew ta' ġimgħa d-dieħla u sakemm nerġgħu. Insalmulkom bil-grupp ġdid ta' tarif biftit iktar interess fuq il-ħajja tagħna u ta' baħartna minn ħadd jgħid ċans xwieraq insalmulkom.